Кутман таңыңыз менен Ооба Азаттык радиосу студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин тизгинин Чыңгыз Сайдарбеков кармады.
Көпчүлүк үчүн мен жаш көрүнүктү окшойм, бирок кеп андай эмес. Чоң жоопкерчиликти сезем. Мага бул жагдай күтүүсүз болду.
Кырымдын Керч шаарындагы колледждеги жардырууда курман болгондордун саны 19 жетти, алардын көбү өспүрүмдөр.
Как нам рассказали
очевидцы, күбөлөр бизге айтып бергенине караганда эки эркек киши кирген. Алардын бири өзүн ашканада жардырып жиберди.
Сот кыргыз өкмөтүн милициядан запкы тарткан адамдын жакындарына моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирди. Ооганстанда бей өкмөт уюмдар ачкан төрөтканада жарыкка келген ымыркайлар көбөйүүдө. Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 18 октябрь. Абалы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Орусия Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан Керч шаарында кечээ политехникалык колледждин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүрү кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан сырткары дагы 50 киши жараат алганы аныкталды. Ооруканадагы 35 адамдын ичинен 8 абалы оор деп кабарланып жатат. Египетте жүргөн орус президенти Владимир Путин бул окуя тууралуу.
Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии.
Бул кылмыш экени анык, трагедиянын мотивдери, версиялары кылдат иликтенет, деди Путин. Орусиянын улуттук антитеррордук борбору алгач политехникалык колледждин кафетериясында колго жасалган жардыруучу зат жарылганын кабарлаган, бирок бийлик бул окуяны азырынча башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси боюнча иликтеп жатат. Окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы дагы белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык колледждин 4-курсунун студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайдын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан. Курмандыктардын көбү да октон мерт болгону айтылууда. 17 октябрдагы кол салуу Крымды Орусия 2014 жылдын жазында Украинадан тартып алгандан берки эң ири кыянатчыл окуя болду. Баткенде кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичи автобус 17 октябрда Ак Татыр айыл аймагында кагылышты. Кырсыктан жаракат алган 3 адамдын абалы оор, калгандары жеңил жаракат алып, учурда 20 ашык киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиаполиси институту кабарлады. Маалыматка караганда Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укуктук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 4-үнчү беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келди. Ага ылайык президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын 4-үнчү беренеси конституциянын 16-нчы беренесинин 3-үнчү бөлүгүнө карама каршы келет деп табылды. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш киргизилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүчтү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тартканын кабарлаган. Кишиневдө түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Режеп Тайип Эрдогандын Молдовага 2 сапарына нааразылык билдирген ондогон адам кечээ Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыкты. Алар диктатурага, мафияга каршы уран чакырыктарды кыйкырып турушту. Демонстранттардын бири Молдованын Эрдоганга сатылуу тобокелдиги бар деген плакатты кармап турду. Мындан бир нече апта мурда Молдованын жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдон түркиялык 7 мугалимди кармап, алар 6 сентябрда өлкөдөн чыгарылган. Алар Кишиневдө расмий Анкара 2016 жылдагы аскери төңкөрүш аракети үчүн айыптаган динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Бүгүн Бишкекте футбол аянтындагы 11 жаштагы баланын өлүмү боюнча сот башталат. 11 жаштагы Алан Айсаевдин өлүмүнө байланышкан ишти Ленин райондук соту карайт. Бул тууралуу маркумдун энеси Нестан Исабекова билдирди. Окуя быйыл 13 июнда баш калаадагы футбол аянтчаларынын биринде болгон. футбол ойноп жүргөн Алан Айсаевди жана башка жаш балдарды экинчи дарбазада ойноп жаткандар чогуу ойногого чакырган. Дарбазада турган Айсаевди катуу тебилген топ келип тийгенде кулаган, дарбазанын темири басып калып каза болгон. Уулунан айрылган үй бүлө милициянын дарбаза катуу шамалдан кулады деген маалыматына нааразы болуп, окуя боюнча иш козгоону талап кылган. Балдарды футбол ойногонго тарткан жана топту күч менен тепкендерди таап, жазалоону укук коргоо органдарынан суранган. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышмакчы, анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү маселелери талкууга алынат. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерти өтөт. Концертти Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштырууну көздөйт. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда боло турган концертте кендо федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулайт. Анда балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Балдар филармониясы бул концерт балдар филармониясы музыкалык агартуу программасынын алкагында уюштурулууда. Билет баасы 140 сом.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосуна бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org эмем абарай тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Ысык Көл облустарында 8, Талас жана Нарын жергесинде 7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, туман түшүшү мүмкүн, 5 градус жылуу болот.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага кол кабыш кылгандар деп да кыргызстандыктардын аты аталып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт, ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Штурадан бир адвокатлар келип пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардыруу деп аталган телеберүүнү азаттык чекит.org сайтынан жана азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмагы жок жардыруу.
Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп 17 октябрда 41 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков дайындалды. Буга чейин тышкы иштер системасында иштеп 2 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп турган Айдарбеков кыргыз дипломатиясынын дарегине сын пикир көп айтылып жаткан учурда бул кызматка келди. Биз бул темада саясаттануучу Чынара Эсенкул менен маектешкенбиз. Азыр ошол интервьюну угалам. Чынар айым, мына жаңы дайындалган тышкы иштер министринин алдында маанилүү кандай иштер, көңүл бурула турган кандай милдеттер турат азыр?
Эми тышкы иштер министрлиги дегенде албетте биринчи суроосу бул биздин тышкы саясатта кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, кайсы жагынан мурунку процесстер уланыш керек, мурунку стратегиялар уланыш керек, ошол турат болуш керек жаңы министрдин алдында. Экинчиси баягы тышкы иштер болсо дагы баягы ички процесстер менен кантип байланыштырып ошого талдоо берүү андан маанилүү болот да азырынча. Анан ушул жагынан мүмкүн кичине кыйыныраак, анткени Кыргызстан өздөрүңүздөр билесиздер, ички саясат, ички саясий процесстер абдан мындай стабилдүү эмес. Анан ушул жагынан тышкы саясатты жүргүзүп атканда таяна тургандай бир жакшы талдоо кылыптыр, ошонун негизинде баштайт го дейм да жумушту.
Деги ушул тапта Кыргызстандын тышкы саясатта карманган багытын, принциптерин кандай бааласак болот? Кандай кемчилик же ийгиликтер бар?
Туура айтасыз, албетте кайсы иш кайсы кадам болбосун анын плюс минустары болот. Анан Кыргызстан тышкы саясатында баягы биз кичинекей мамлекет болгондуктан баягы чоң эли мамлекеттердин саясатына мындай көп каршы кылбай балансты туура алып келгенге аракет кылып келе жатабыз. Ошол эле Кытай мамлекети менен жакындашып, ошол эле орус мамлекети менен стратегиялык деңгээлде дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дайыма бир Евразия биримдигине кирип, аякта дагы көп процесстерге аралашып келе жатабыз. Анан батыш жагынан да демократия институттары, ачык коомду куруу, либералдуу системаларды куруу деген институттарды куруу жакта дагы кызматташып келе жатабыз. Анан бул жагынан тышкы саясаттын негизги ушул жактары үч тарап ошодон эле калышы мүмкүн. Бирок ошол эле замат Түркиядагы болгон процессти түрк тилдүү элдери менен жаңыланып, анан ал жагынан жанакы кайсындай бир орчундуу абдан острый турган маселелер туруп атпайбы, жана гүлендер менен болгон ошол жакта дагы бир мындай оор чечилбей турган жактар бар ал жакта. Анан ал жагынан мүмкүн жаңыча ойлонгон, баягы экономикага басым кылып, башка экономика кызыкчылыктары эле жалгыз эмес, бирок саясий, геосаясат, жана маданият, культурный жакты дагы эске алуу менен иш алып барышса албетте сонун болот эле.
Чынар айым, Түштүк Кореядагы элчинин кетиши, анын фейсбуктагы билдирүүлөрү соңку күндөрү сынга алынып, дипломатияга дал келбеген жорук деп сыпатталып жатпайбы? Кыргыз дипломатиясынын абалы сын пикирлерде айтылып жаткандай азыр өтө төмөн деңгээлге түшүп калдыбы? Сиздин бааңыз кандай?
Абдан туура айтылып аткан эми канчалык мындай ачык чындык болбосо дагы аны каалабыш керек го. Тилекке каршы эң баягы элитасы болгон дипломаттарда ошол структурада жагдай ошончолукка жеткенде аны албетте өкүндүрөт. Анан эми жаңы адам келгенде эле баягы система өзгөрөт, катмар ошо МИД системасында иштеп аткандар эле өзгөрүп кетет дегенден алыспыз. Бул албетте биздин жаңы жаш министрибизге дагы бул чоң бир мындай маселе болуп туруп берет тилекке каршы. Анан ошол жагынан албетте мындай приоритеттерди коюш керек болуп калат да. Командасын дагы кичине карап чыгыш керек го. Анан ички дисциплинаны, ички жанагы кодекс этикетти көтөрүү, анан бул дегенден бирок аябай терең да, ошол эле ушул дипломаттарды даярдаган университеттердики жагдайга дагы көз каранды. Анан канчалык ал жагын баарын комплекс алып кете алат, эми ал кыйын, бири мүмкүн көзү жетип турса дагы колу жетпейт деген маселе туруп калышы мүмкүн да.
Негизи Кыргызстанда дипломаттарды даярдоо жараянынын абалын бүгүн кандай сыпаттасак болот?
Менимче тилекке каршы абдан эле аябай төмөндөп кетти. Баягы студенттердин саны, ар бир эле дипломат болгусу келип эле алар мамилелер факультеттерине барышат. Мазмуну жагынан жана сапаты жагынан билимдики кичине төмөндөп кетти. Ал жагынан мен өзүм бир 10 жыл ошол факультеттерде сабак берген киши адам катары айта алам, профессор, мугалим катары. Анткени көбүнчөсү коммерциализация болуп кетти да тилекке каршы. Даже окубаган эки коюп чыгарып коебузбу деген үмүт менен жанан окуган студенттерди чыгаралык десек да, булар акча төлөп атат деп чыгарттырбайт да. Ушундай бир процесстер бар деп коелучу. Анан аягында отуруп ошол жагынан албетте биз ошо эки мурун бир 10-15 жыл мурун башталган процессти азыр көрүп отурабыз эмне болуп атканын ошо министр.
Рахмат мыктуу пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Чынар Айсенгул телефондон жооп берди.
Макул, жакшы болду.
Тышкы иштер министри болуп дайындалган Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин кечээ парламентте депутаттар колдоду. Ошол эле күнү президент иштүү дайындоо тууралуу жарлыгын чыгарды. Анда Чыңгыз Айдарбековдун министр болуп шайланышы тууралуу дайындалышы тууралуу макалага орун берели, аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Affairs Minister, your first steps.
Айды Камчыбековна,
депутаттар Чыңгыз Айдарбековго кыргызча, орусча эле эмес, англисче дагы суроо берип, анын чет тилди билүү деңгээлин текшеришти. Бирок сүйлөгөн эл өкүлдөрүнөн сын пикир эмес, сунуш, каалоо тилек айткандары көп болду. Депутаттар тышкы саясатты аныктаган жаңы министр оболу Кыргызстандын чет өлкөдөгү дипломаттарынын билим деңгээлине, иштөө тажрыйбасына көңүл бурушу керектигин белгилешти. Эл өкүлү Дастан Бекешев бул жаатта Айдарбековдун кандай иш алып барарына кызыкты.
Эми сиз келгенде элчиликтерди чыныгына караш керек болуп атат да. Көбүнчө деңгээли төмөн өтөт, уят эле кылып атышат, жарандар менен жолукпай эле жүрүшөт. По моему вот надо с ними вам поработать в первую очередь. Есть какие-то у вас уже заметки, предложения?
Буга Айдарбеков, сунуштарды эске алып, элчиликке бараткан ар бир талапкерди изилдеп, чечим чыгарабыз деп жооп берди. КСДП фракциясынын дагы бир өкүлү депутат Эльвира Суравалдиева, өлкөнүн жетекчилиги оппозиционерлерди элчи кылып чет мамлекеттерге жөнөтүү тажрыйбасын токтотуп, алардын ишмердүүлүгүн баалаш үчүн критерийлер зарыл экенин белгиледи. Ошондой эле депутаттар башка мамлекеттер менен мамиледе көп багыттуу саясат жүргүзүү зарыл деген пикирлерин айтып, бирок коңшу жана өнөктөш өлкөлөр менен бардык жактан тең укуктуу байланышты чыңдоо биринчи орундагы маселе экенине токтолушту. Депутат Умбеталы Кыдыралиев болочок министрди башка мамлекеттер менен мамиледе кылдат болууга чакырды.
Чыңгыз Азаматович, мындай да многовекторный деп айткан дегенчи, бизчи Европа Союзунда мамлекеттер менен, Америка менен дагычы многовекторный саясат кылышыбыз керек деп мен жеке оюм да. Эмне үчүн дегенде державалардын ортосунда противостояниялар бар, интересттер бар, идеологический, экономический. Биз бири бирине санкцияларды выписывать этип атат. Биз алардан алысыраак болушубуз керек, биз өз маселелерди чечибиз керек да. Мен каалоо иретинде айтып атам сизге.
Рахмат.
Эл өкүлдөрүн тышкы саясатка жооптуу мекемени жетектөөдө жаш кадрдын тажрыйбасы жетеби деген да суроо кызыктырды. Премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев тышкы иштер министрлигине Айдарбековдун талапкерлиги, анын баскан жолу, буга чейинки дипломатиялык кызматтардагы тажрыйбасы эске алынып, сунушталганын билдирди. Ал эми Айдарбеков бул мекемени жетектөө жөнүндөгү сунуш алуу үчүн күтүүсүз болгонун жана жаш болсо да жакшы иштеп берүүгө даяр экенин билдирди.
Көпчүлүк үчүн мен жаш көрүнөт окшойм, бирок кеп андай эмес. Сөзсүз түрдө чоң жоопкерчиликти сезем. Мага бул жагдай күтүүсүз болду, бирок толук кандуу кызмат кылууга мен даярмын.
Макул 101, каршы жок, бары 101, катталы 112.
Ошентип 2016 жылдан бери Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп иштеп келген Чыңгыз Айдарбековду тышкы иштер министри кылып шайлоодо Жогорку Кеңештин 101 депутаты колдоду. Саясий айдыңда буга чейин аты анча белгилүү эмес жаш кадрдын дайындалышын ар кандай баалап жатышат. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколовдун пикирин угалы.
Тышкы саясат бул ички саясаттын уламдысы да. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстан эмнеге муктаж? Улуттун кызычы бүгүнкү эң негизги кайсы? Бул коопсуздук маселеси и экономика маселеси. Инвестиция алып келгенге аракет кылыш керек. Андан тышкары албетте эми МИКте ички проблемаларды, өтө татаал проблемалар чыгып калбадыбы? Ошолорду чечиш керек. Чыгып жаңы тышкы саясат өткөрөт деген үмүттөмүн да.
Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстандын эл аралык университетин эл аралык байланыштар жана юриспруденция адистиктери боюнча аяктаган. Ал 20 жылга жакын дипломаттык ар кандай кызматтарда иштеп келген. Чыңгыз Айдарбеков 1920-30 жылдардагы көрүнүктүү саясий, мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин бири Иманалы Айдарбековдун неберелеринен экени айтылып жатат. Бирок Айдарбеков өзү парламентте бул суроого жооп бергиси келген жок. Эми социалдык тармактарда анын Иманалы Айдарбековдун кандайча небереси болгонун талкуулап жатышат. Буга чейинки министр Эрлан Абдылдаев өткөн аптада өз каалоосу менен иштен кеткен. Ага Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султандын чуулганды билдирүүсү себеп болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Кырымдын Кер шаарындагы коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ киши автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдуксуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Кишиневдө түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны өтөт. Ошондой эле баш калада бүгүн Сакура музыка концерти болмокчу. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Далекибиз азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, Кутман Таңгыз менен. Кабарларда айтылгандай, Кырымдын Керч шаарындагы коллеждеги жардырууда курман болгондордун саны 19 жетти, алардын көбү өспүрүмдөр. 50 ашуун адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Кырымды аннексиялап алган орус бийликтери кандуу окуяны алгач теракт деп таанып, кылмыш ишин козгогон. Кийин ал адам өлтүрүү беренесине алмаштырылды. Керчте 17 октябрда болгон окуя тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Киевте жайгашкан Крым автоном республикасынын прокуратурасы коллективдеги окуя боюнча теракт беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Мурдараак Крым жарым аралын аннексиялап алган Орусиянын тергөө комитети да бул окуяны алгач кылмыш кодекстин теракт беренеси боюнча иликте баштап, кийин адам өлтүрүү беренесине алмаштырды. Орусиянын президенти Владимир Путин курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, оор жаракат алгандарды Москвадагы жана башка ири шаарлардагы алдыңкы ооруканаларга жеткирүүнү жергиликтүү бийликке буйруду.
В России, в городе Керч, произошло трагическое событие.
Орусияда Керч шаарында каргашалуу окуя болду. Атайын даярдалган жардыруучу зат ишке келтирилип, көп адамдын өмүрүн алды. Жаракат алгандарды арбын, мен курман болгондордун жакындарына көңүл айтам жана жабыркагандар тез айыгышат деген үмүттөмүн. Бул үчүн биз бардык аракетти көрөбүз.
Соңку маалыматтарга ылайык, курман болгондордун саны 19 жетти. 50 ашуун адам ооруканага жеткирилди. Алардын 35 абалы оор деп мүнөздөлүп жатат. Окуя Керч шаарындагы политехникалык колледжде студенттер чоң танаписке чыгышкан маалда болгон. Алгач ашканада жарылуу болуп, кийин ок атылган. Орусиянын тергөө комитети кылмышка шектүүнүн ысымын атады. Ал ошол эле политехникалык колледждин 4-чү курсунун студенти Владислав Расликов экени белгилүү болду. 18 жаштагы студент да окуядан кийин өзүн өзү атып өмүрүн кыйган. Курмандыктардын көбү да ал аткан октон мерт болгону айтылууда. Крымдын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов шектүү жалгыз өзү болгонун ырастоодо. Анткени менен окуяга күбө болгондор 2 же 3 адам кол салышканын айтышууда. Журналист Екатерина Кейзо күбөлөрү менен сүйлөшкөн соң Эркин Европа азаттык радиосуна буларды айтты.
Күбөлөр бизге айтып бергенине караганда эки эркек киши кирген. Алардын бири өзүн ашканада жардырып жиберди. Ал маалда чоң танапис болгондуктан ашканада балдар көп болчу. Ал эми экинчиси кабинеттерди кыдырып, туш келди ок чыгарып, алдынан чыккандардын баарын аткылаган.
Крымда 3 күндүк аза күтүү жарыяланып, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 17 октябрда болгон жардыруу Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын басып алгандан берки эң чоң каргашалуу окуя. Керч шаары жакында эле курулган Орусия менен Крымды байланыштырган көпүрөнүн бир башында жайгашкан. Орусия 2014-жылы жарым аралда Украина жана АКШ баш болгон 100 ашуун мамлекет таанып алган референдум өткөрүп, анын жыйынтыгында Крымды аннексиялап алган. Крымды Орусиянын бөлүгү деп саналуу гана өлкөлөр эсептешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Он алтынчы октябрда Бишкектин 1-май райондук соту милициянын зомбулугунан улам каза болду деп айтылып келаткан жаран Турдубек Акматовдун жакындарына моралдык чыгым үчүн 200 000 сом төлөп берүүнү кыргыз өкмөтүнө милдеттендирди. Өкмөт бул боюнча соттун жогорку инстанцияларына даттанар даттанбасы чечим колго тийгенде белгилүү болорун Каржы министрлиги билдирди. Укук коргоочулар райондук соттун чечимин адам укугун коргоо жаатында сот чыгарган алгачкы кадам деп баалап атышат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Бишкектин 1-май райондук соту 2005-жылы милиция кызматкерлеринин кыйноосунан өлдү деп эсептелген Турдубек Акматов үчүн жакындарына мамлекеттен 200 000 сом өндүрүү тууралуу чечимди 16 октябрда чыгарган. Маркумдун сотко арыз жазган иниси Чыңгыз Сүйүмбаев үчүн бул жолку чечим күтүүсүз болду.
Мен ойлогон эмесмин, эч качан чынатты Кыргызстан мындай кылып пул берет деген күткөн эмес. Мен мындайдычы бир канча жолу жанагы куугунтукка алынып үйгө бери келип коркутуп кетишкен. Ал болсо дагы разымын, ошо чечимди чыгарып ушундай нерсе жетип бергендергечи.
Сүйүмбаев соттон 500 000 сом өлчөмдө компенсация төлөтүп берүүнү суранган экен. Үй бүлөдүн жактоочусу Сардар Абдухалилов соттун чечимин акыйкаттыкка жетүүгө жасалган олуттуу кадам деп баалады.
Я вынесла как такового решения.
Ушул тапта соттун чечимин кагаз түрүндө колго ала элекпиз. 200 000 сом компенсация тууралуу кабардармын, бирок ал кандай шартта ишке шаары белгисиз. Ал эми мен укугун коргоп жаткан жарандар ал суммага ыраазыбы, бул башка кеп. Эң башкысы соттун чечими акыйкат болгонун айтуу керек. Буга чейин эл аралык уюм аралашкан иштерде сот чечим чыгарууда калыптанып калган системага каршы чыга алчу эмес. Бул жолу андай болгон жок.
Сөз болуп жаткан Турдубек Акматов оорулукка шектүү катары 2005-жылдын 3-майында Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаке айылдык милиция бөлүмүнө чакырылган. Жактоочулардын билдиргендерине караганда, шектүү адамды бөлүмдө милициянын 6 кызматкери узак убакыт суракка алып, кылмышты моюнга албай койгону үчүн сабашкан. Акматов ошол күнү кечинде үйүнө барып атасына 6 милиционер сабаганын айтып берген. Ал оозу мурдунан кан кетип каза болгон. Акматовдун атасы уулунун өлүмүнөн кийин прокуратурага кайрылган. Сөөктү иликтөөдө ал башына, көкүрөгүнө жана ички органдарына сокку жеген аныкталган. Өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 97-биринеси киши өлтүрүү менен кылмыш ишин козгогон. Кыйноого каршы күрөш коалициясынын маалыматына караганда, маркумдун кыйноодон өлгөнү тууралуу баардык далилдер болгонуна карабай, анын өлүмүн иликтөө 2005-жылдан 2011-жылга чейин создугуп, 6 жолу токтотулган. Күнөөлүүлөр кылмыш жообуна тартылган эмес. Натыйжада жабыркаган тарап Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арызданган. Комитет Турдубектин кыйноодон өлгөнүн билдирип, анын үй бүлөсүнө компенсация төлөнүшү керек деген чечим чыгарган. Кыргыз өкмөтү райондук соттун бул чечимине карата оюн билдире элек. Сотко катышкан укук коргоочу Саутованын айтканына караганда, сотко өкмөттүн атынан катышкан каржы министринин өкүлдөрү апелляциялык арыз менен соттун жогорку инстанцияларына кайрылуу ниетин билдиришкен. Кыргызстан кыйноолорго каршы баардык эл аралык документтерге кол койгон. Мамлекетке эмес уюмдардын маалыматына караганда, акыркы 6 жыл ичинде 1900 адам прокуратура кыйноо тууралуу арыз менен жазып кайрылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда көзгө түшүм жыйнала электе кар жаап, дыйкандардын шашчысын кетирип койду. Бир аздан соң апталык баяндар топтомунда айыл чарбасындагы абал тууралуу кеп кылмакчыбыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйымтырындын жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып берели деп турабыз. Кабарчыларыбыз баяндарды камдап коюшкан. Апталык баяндар топтому 10 мүнөттөй убакыттан соң эфирге чыгат. Азыр болсо көңүлүңүздү Ооганстанга бурамын. Быйыл жыл соңуна чейин Ооганстанда бөйүкмөт уюмдар уюштурган төрөтканаларда жарыкка келген нерселердин саны 24 000 жетет деген божомол бар экен. Согуш басылбай, эне баланын өлүмү дүйнө боюнча алдыңкы сапта турган Ооган өлкөсү үчүн бул жакшы жышан. Анда токтосун Шамбетовду угалы.
Франциялык чек арасыз дарыгерлер бөйүкмөт уюмунун көмөгү менен Хост провинциясында иштеп жаткан бул төрөтканада күнүгө кеминде 60 бала жарык дүйнөгө келет. Туулгандан өлгөнү көп өлкө үчүн бул кубанычтуу көрүнүш. My first
child was born at home. Менин туун уулум үйдө төрөлгөн, анан чарчап калган. Ошон үчүн бул жолу төрөтканага келдим. Бул төрөөгө абдан ыңгайлуу жер. Башка ооруканаларда төрөөгө шарты жок жана эне менен баланы жакшы карашпайт. Деги эле оорулууларга жакшы көңүл бурушпайт.
Бул оорукана 2012-жылдан бери иштейт жана тартип абдан катуу. Бул жерде иштегендердин баары аялдар. Аялы төрөгөнү келген эркектерди кабыл алуу бөлмөсүнө гана киргизишет. Ушул жыл аягына чейин бул төрөтканада киндиги кесилген балдардын саны 24 000 жетет деген үмүт бар.
Бул биздин аялдар үчүн түзүлгөн эң сонун мүмкүнчүлүк. Мурун энелер менен балдардын өлүмү аябай көп болчу. Азыр өлүмдүн саны азайып, бизге ишенгендер көбөйүп бара жатат. Анан дагы бул жерде кызмат көрсөтүүнүн баары бекет.
Ооганстан талиптер башкарган 17 жылдан бери зордук зомбулук аябай күчөгөн өлкө. Ошон үчүн оорукана үчүн эң башкы нерсе коопсуздук. Оорукана жетекчилиги жергиликтүү коомдор жана уруулардын аксакалдары менен тыгыз мамиледе. Дарыгерлер байыркы көз карашты катуу карманган пушту уруусунун эркектерине баланын төрөлүшү жана аны тарбиялоо бир гана аялдардын түйшүгү эмес, эркектердин да өтө сыймыктуу милдет экендигин жана аялдарга жардам көрсөтүү зарыл экендигин түшүндүрүүгө аракеттенип жатышат.
Биз аялдардын ушундай көйгөйү бар экендигин билген эмеспиз. Эми аны билебиз. Аялдардын ден соолугу начарлаган кезде дарыгерге сөзсүз көрсөтүү керек экендигин билип калдык.
Аталган төрөтканада 400 дарыгер иштейт. Алардын жардамы менен провинциядагы ар бир 4-чү баланын киндиги кезилди.
Кос провинциясында биз жасап жаткан иштин өзү кайталангыс. Биз чынында эле Ооганстандын алыскы айылдарындагы адамдарга жардам берип жатабыз.
Жашоого дагы бир өмүр келди. Ошон үчүн жергиликтүү эл бул төрөтканага балдар фабрикасы деп ат коюшкан. Албетте, Ооганстан үчүн бул кайталангыс көрүнүш.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул баянды видео түрүндө Каректи Евразия аттуу тележурналыбызда деле жарыяладык. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube'дан көрсөңүз болот. Уктурууларды улантабыз.
радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн бир аздан соң улантат. Техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Толкунду которбой турабыз. Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Бүгүн 18 октябрь. Күзгү түшүм жыйнап электе кар жаап Кыргызстанда дыйкандардын шашысын кетирип койду. Алдыда айыл чарбадагы абал тууралуу сөз кылабыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйым теримдин жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып берели деп турабыз.
Сактачы жер деле жок, айыл жок, арзан болсо дагы беребиз да.
Биз чеснокту көп тиккиле, карчыконду көп тиккиле деп айткан эмеспиз.
Американ пионер деген сорт деген. Гектарын 12 тоннадан алдым, одан да көп алдым.
Таможня союзга киргенден кийин жакшы болот. Россияга сатылып ичине баасы кымбаттайт дедиле.
Былтыр биз Индияга барып, Индиянын кооперативтери менен таанышып келгенбиз.
Айыл чарба жыйын теримге арналган апталык баяндар топтомун бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичи автобус 17 октябрда Ак Татыр айыл аймагында кагылышкан. Кырсыктан жаракат алган 5 адамдын абалы оор деп кабарланды. Учурда 20 ашык киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн бири. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Орусия Украинадан 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында 17 октябрда политехникалык коллеждин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүрү кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан сырткары дагы 50 адам жараат алган аныкталды. Ооруканадагы 35 адамдын ичинен 8 абалы оор, бирок бийлик бул окуяны азыр башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси боюнча иликтеп жатат. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы да белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык коллеждин 4-курсунун студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайдын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан. Курмандыктардын көбү дагы октон мерт болгону айтылууда. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиаполис институту кабарлады. Маалыматка караганда Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын 4-беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келди. Ага ылайык, бул мыйзамдын 4-беренеси Конституциянын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп табылды. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүштү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тартканын кабарлаган. Кишиневдө түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Режеп Тайип Эрдогандын Молдовага 2 сапарына нааразылык билдирген 10 адам кечээ Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыкты. Алар диктатурага жана мафияга каршы уран чакырыктарды кыйкырып турушту. Демонстранттардын бири Молдованын Эрдоганга сатылуу тобокелдиги бар деген плакатты кармап турду. Мындан бир нече апта мурда Молдованын жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдөн түркиялык 7 мугалимди кармап 6 сентябрда өлкөдөн чыгарышкан. Алар Кишиневдө алар динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга шыкылган мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. Анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү жолдору талкууга алынмакчы. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерти өтөт. Концертти Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштыруу. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда боло турган концертте Кендо Федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулайт. Балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Ошондой эле бул концертте балдар ырлар дагы тартууланмакчы.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Биз кабарлардын толук топтомун сайтыбызга жайгаштырабыз. Каалаган учурда баш багып окусаңыз болот. Эл аралык жана жергиликтүү кабарлар бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Күзгү түшүм жыйын ала электе Кыргызстандын бардык аймактарында кар жаап, дыйкандардын шаштысын кетирип койду. Алдыда айыл чарбадагы абал тууралуу сөз кылабыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйым теримдин жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып берели деп турабыз кабарчыларыбыз. Дыйканчылык менен багбанчылык түйшүгүнүн акыбетине кызыгып, адистердин пикирлерин угуп көрүшкөн. Сөздү нарындан баштайбыз. Бул аймакта дыйкандардын жай бою төккөн тери акталган жок. Күз келсе түшүм жыйнап пайда көрөбүз дегендер учурда картошкасын текейден арзан бага сатып атышат. Жылына айыл-айылды кыдырып картошка алган КАМАЗдын кара-караны быйыл көрүнгөн жок. Сөз Мирлан Кадыровта.
Картошканы мекени катарысына алган Кочкор районундагы быйылкы түшүмдү мол деп айтпаса да ортодон жогору дешке болот. Учурда бул аймакта картошканы сата албай калгандар ондоп саналат. Биртке болсо да үй бүлөмдүн керегине жаратып алайын деген дыйкандар чоң жолдун боюна мүшөккө салынган картошкасын тизип коюп, кардарын издеп жаткан учуру. Көк Чар айылындагы дыйкан Бакыт Тентиев учурда 15 тонна картошкасынын баасы чыкпай жер төлөгө жазга чейин сактоого аргасыз. Бирок кышы катаал нарында картошка жазга чейин чирибей толук сакталабы, жокпу, бул да өзүнчө тобокелчилик.
Казакстандын границасы жабык деген көрсөгө шылтоолоп атышабы, түшүрүп салды, аябай арзан кылып салды. Арзан болгон айылга дыйкандарга эле кыйын болот экен, күч келет экен. Сактачу жер деле жок, айла жок, арзан болсо да беребиз да.
Ошол эле учурда Нарын районундагы дыйкандарда картошкага болгон баанын жоктугу колдогу түшүмүнөн ойдогудай пайда таба албай калышты. Картошканын баасы эмне себептен мынтип өйдө төмөн болуп жаткандыгын дыйкандар өздөрү деле билишпейт. Алардын оюнда ортомчу болгон алып сатарлар гана пайда көрүп, ортодо карапайым дыйкандар эле кыйналып жатат деп эсептешет. Алардын бири Нарын районунун тургуну Жолдошбек Абдыкалыков.
Баасы эми көрөбүз да, биринчисинде жакшы болчу, азыр кайра түшүп
болгон эмне болсо элечи, эмненин баарын эле
биз сатсак арзан, алсак кымбат.
Эмнеге арзан болот деп билбейсизби?
Эмнеге арзан болуп атканда тиягы кичине көбүрөөк болуп калса эле арзанда тиет экенда.
Учурда түшүм толук жыйналып бүттү, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Табылды Жумагулов. Анын айтымында быйылкы түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк.
Быйылкы жылы Нарын облусу боюнча 6683 гектарга картошка өсүмдүк айдалган. 15 октябрга карата толук казылып бүттү. Картошканын ар гектарынан 150.3 центнерден айланды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2.5 центнерге көп. Кампага 100417 тонна картошка казылып киргизилди. Эми азыр дыйкандар, баягы сатчулары акча керек болгондор сатып атат 8 сомдон 12 сомго чейин. Мындай кымбатыраак сатабыз дегендери сактап кургатып пагирптерге салып атат.
Дыйкандарды колдоо максатында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов 2015 жылы Кочкордо 50,000 тоннага чейин картошка сактоочу логистикалык борбор салынууга аракеттер көрүп жаткандыгын айткан болчу. Бул маселе эл аралык инвест форумда көтөрүлүп, Жапония өлкөсү колдомок болгон. Бирок андан бери дыйкандар күткөн борбордон дале дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ал эми Ош облусу боюнча быйыл картошка 14,000 гектарга жакын, жүгөрү 25,000 гектардан ашуун жерге айдалган. Ушул тапта Оштогу дүң базарда жүгөрүнүн 1 килосу 12-13 сом, картошканын килограммы сортуна карап 10 сомдон 15 сомго чейин сатылууда. Адистердин айтымына караганда, Евразия экономикалык алкактын шартында убада кылынган кампалар ачылбай, баа арзан болуп, дыйкандар эмгегинин акыбети кайтарылбай калды деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Медербек Ниязалиев улайт.
Оштун Жапалак айылынын тургуну Аваз Самиев жыл сайын 60 сотка жерге жүгөрү айдайт. Дыйкан быйыл баасы кымбат болсо да, Америкадан алынып келинген жүгөрүнүн пионер деген сортун айдап, мол түшүм алганын айтып берди.
Быйыл гектарын 12 тоннадан алдым, одан да көп алдым. Экиден кучактайт экен, паясы дагы жетиштүү экен, анан урожай дагысы, сууну көп дагы жеткен экен, бирок жакшы, кирешен жакшы алды. 1 килограммы бутту 480 сомдон алганбыз. Акташ үчүн сорт тандаш керек, акташ үчүн жер тандаш керек.
Ал эми Чоң Алай районунун Кызыл Эшме айылынын тургуну Таалайбек Элчибаев быйыл кургакчылыктан улам картошканын түшүмү начар болгонун айтат. Оштогу Борбордук базардын жашылча жемиштерди дүңүнөн саткан бөлүгүнө картошканын быйылкы түшүмүн алып келген дыйкан баанын арзандыгына кейип турат.
Мындай караганда эми дыйканга быйылкы жылы арзан алып келгенде актабайт, мындай келип алып турабыз. Жылдагы түшүм жок, а так жаан чачын болбоду да, кар болбоду, былтыркы жылы түшүм ошондон эле неме болот экен деп элестет этет да. Жылда ошол 30 сотиктен 12 тоннага жеткирип алат элем да, мына сата турганы урук бурук деп эсептегенде 15 тонна алат элем. А быйыл а так 7 тонна алдым. 7 тоннаны азыр мен алып келип туруп бул жерде 13 деп атышаттар.
Чоң Алай райондук акимчилигинен берген маалыматка караганда, аймакта жылына 1700 гектар жерге картошка айдалат. Ал эми Ош облусу боюнча бул жылы 13300 гектардай картошка, 25000 гектардан ашуун жүгөр айдалган. Ош облустук администрациясынын аймакты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев.
Ош облусунда быйылкы жылы жүгөрү жалпы 25283 гектар жерге эгилди. Жалпы түшүмдүүлүк 1 гектардан 65 центнерден алып атабыз. Картошка болсо быйылкы жылга 13256 гектар жерге картошка эгилди. 1 гектардан 160 центнерден алынып атат. Түшүмдүүлүк былтыркыга салыштырмалуу 1.8 эсеге көп. Картошканын сатасы мына базарда эле сатылып атат. Былтыр Өзбекстан, Тажикстандарга да жибергенбиз картошканы. Демек анча-мынча Казакстан, Россияга чыккан.
Жергиликтүү эксперттер кийинки убакта мамлекеттик бийлик дыйкандарга насыя акча бердик деген гана маалымат менен чектелип, кубаттуу колдоо болбой жатканын айтып келишет. Экономист Эркин Абдыразаков дыйкандар алган түшүмүн кайда сатарын билбей, ортомчуларга арзан сатууга аргасыз деп белгилейт. Абдыразаков Өзбекстан башында картошка алып, кийинки убакта албай койгонун да бийлик өзбек тарап менен тиешелүү деңгээлде сүйлөшүү жүргүзө албаганына байланыштырды.
Кредитти берип атабыз, кийин такыр карабай коюп атпайбы. Ким эмне кисе өзү билет деп мамлекет башында айтып коюп, эми күзүндөсү эмне кылмак эле? Картошка, алма маселесин алсак, башка нерсенин баары өзүн өзү актабай атат. Өтө эле арзан кетип атат да. Мына Өзбекстандан, башка жактан келген бизнесмендер абдан эле арзан алып алып, башка өлкөнүн жарандары ташып кетип атышат. Мамлекеттин, облустун, республиканын айыл чарба министрлигинин негизги милдети пландаштыруу да, экинчиси сатууга көмөк көрсөтүү, үчүнчүсү экспорттук потенциалды көбөйтүп, мындай административдик барьерди эле алып коюш керек, башка эчтеке кылып кереги жок.
Ушул тапта Оштогу дүң базарда жүгөрүнүн 1 килосу 12-13 сом, картошканын килограммы сортуна карап 10 сомдон 15 сомго чейин сатылууда. Оштук дыйкандар быйыл Өзбекстан чек арасын ачып, түштүктөгү бардык жашылча жемиштин баасы арзан болуп кеткенине кейип келишет. Эксперттер бул маселени чечүү үчүн мамлекет кийгилешүүгө тийиштигин белгилешүүдө. Ушундан улам дыйкандар келерки жылга бийликтин аракет үмүт артып турушат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткен облусу боюнча дээрлик ар бир үй бүлөнүн киреше булагы болгон өрүктү сатуу жакшы жолго коюлбай жатат. Аймакта жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактарынан 30,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин өрүк кургатылып, киреше 10 миллиард сомго жакындайт. Эгер четке сатууну колго алса, киреше 2 эсеге ашмак дешет адистер. Быйылкы түшүм сатуу жатында абал кандай экенине Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Быйыл Баткенде өрүктүн түшүмү жылдагыдан жакшы, же башкача айтканда өрүк көп кургатылды десек болот. Август айынан бери жума сайын базарларда 1000 тоннага чейин кургатылган өрүктүн ар кандай түрлөрү соодаланып жатат. Алармандар болсо 90% кошуна Тажикстандык соодагерлер. Түшүм мол болгону менен баа арзан болуп, көпчүлүк дыйкандардын базар баасына ичи чыкпай турат. Түшүм азыраак болгон жылдары кургатылган өрүктүн килограммы 400-500 сомго чейин бааланса, Учурда орточо 1 килограмм өрүк 100 сомдун айланасында. Сапатына карап 200 сомго чейин сатылганы да бар. Кыш жакындап отун суу камдаш үчүн арзан болсо да сатып жатабыз дейт Камчыбек.
Болду, жакшы эле болду го. Былтырга караганда 3 эсе эле арзан да. Былтыр 300 сом, 500 сомго чейин болгон алды. Быйыл көп болду, бирок актабайт дейм. Кышка даярдык көрүш керек, отун суу камдаш керек дегендей. Кыгам мен эдиңе эм актабайт дейм. Таможня союзга киргенден кийин жакшы болот. Россияга сатылып ичине баасы кымбаттайт деди эле.
Эл аралык уюмдардын колдоосу менен өрүктү кургатуучу, тазалап таңгактоочу чакан ишканалар да ачылган. Бирок баа, кыйынчылыксыз сатуу, кардар табуу баягыдай эле дыйкандардын ниетиндегидей боло албай турат. Бир нече жылдан бери аймакта жалгыз өрүктү органикалык жол менен кургатып, өтө көп болбосо да четке экспорттоп жаткан алыштан айыл чарба кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшов дыйкандар базар талабындагыдай сапаттуу кургата албай, ар ким өз алдынча билгенинде кургатып, анан баасына чыгара албай жатышат. Атайын колдонмолор, багыттамалар, окутуулар жүргүзүлбөсө дыйкандар сапатсыз кургатып, өрүктү арзан сатып жүрө беребиз дейт.
Өрүктү кургатуу өтө начар абалда да. Себеби дегенде биздин фермерлер жөнөкөй эле жерде, чаңда, санитар жактан жооп бербеген жерде кургатып келебиз. Ошол эле учурда кайсыл жерге барсаңыз фермерлер айтышат, бизде ушул өрүк сата албай кыйналып жатабыз деп. Кыйналганыбыздын негизги себеби сапатынан болуп атат да. Анан биз ушул 2010 жылдан бери органикалык жол менен өрүктү кургатып жатабыз. Органика дегенде биз эч кандай химикат колдонбойбуз. Анан ошонун үстүндө биз эң кыйналганыбыз ошол эле учурда сапат болду да. Фермерлер ушул сапаттуу кургатышты билбейт. Эми биздин максатыбыз ушул өрүктү таза кургатууну бүт облустун эл таркатуу, жеткирүү.
Облус боюнча 5 чакан ишкана өрүктү кайра иштетип, таңгактап сата тургандай болуп уюштурулган. Бирок эч биринин иши жанданып кете албай турат. 6 жыл мурда уюшулуп, алиге чейин ири көлөмдө өрүк иштете элек турган мол түшүм кооперативинин башчысы Болотбек Абдуллаев быйыл гана Индияга аз көлөмдө өрүк жөнөттүк. Эгер кардар жакшы десе, ишибиз мындан ары жанданат дейт.
Биз Казакстанга, Россияга жана башка мамлекеттерге чыгал десек, буга күчүбүз жетпейт. Күчүбүз жетпегенде финансылык каражаттарыбыздын тартыштуу болуп турат. 20 тонна болбосо бир 50 тонна өрүктү даярдап, сылакта коюп, кардарларга чакырсак болот да, кел көр, баалаштарын сатып ал деп туруп. Мына товарым бар, келип ал десең, бир аз өзгөрүүлөрүбүз бар. Былтыр биз Индияга барып, Индиянын кооперативтери менен таанышып келгенбиз. Индияга 300 килограммды пробный партия жибердим. 350 сомдон акчаны которуп беришти. Кудай кала салдыбызда жакшы жамдыктарыбыз бар.
Баткен облусу өндүрүш тармагы анча өнүкпөгөндүктөн негизги кирешени айыл чарбасынан алат. Анын ичинен басымдуу пайда багбанчылыктан турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айыл чарба жыйынтыгы арналган апталык баяндар топтомун бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кырымдын Керч шаарындагы коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим чыгарды. Кишиневде түрк президент Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Ошондой эле баш калада бүгүн Сакура музыкасы концерт өтөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Кутман таңыз менен. Айыл чарба жыйынтыгына арналган апталык баяндар топтомун улантабыз. Кезектеги баян Жалал абаддан даярдалган. Жалал абадда быйыл пахтанын түшүмү мол болгону менен жаңгак токойлорунда дээрлик жаңгак болбой калыптыр. Токой аймагында жашап, анын жемиши менен тиричилик өткөргөн тургундар каражат жагынан каржалчудай абалда турушкан экен. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны.
Базар Кургондун кызыл үңкүр айылынын тургуну Жаныш Долдой быйыл жарым тоннадай гана жаңгак жыйнады. 5 гектар ижрадагы жаңгак токоюнда быйыл түшүм жок дейт тургун. Турмуш тиричилиги жаңгак токою менен байланыштуу тоолуктардын жашоосу быйыл кыйын болчудай дейт Долдоев.
Түшүмү жакшы эле болуп келип атты эле. Быйылкы жылы жаздагы аба ырайы кар жаап, бийлки түшүм жылдагы караганда сал начараак болуп калды. 50% эле аз десек болот эми. Пайгамбар баарына ыраазы деп турбумун. Сизинче көрөбүз. Кээбири жаңа болбой кыйналгандар Россияга жөнөп кетип атышат.
Долдоев баштаган айылдагы тургундар өз ара кооперативге биригишип, жыл сайын жыйналган жаңгактын түшүмүн чет өлкөгө экспортко чыгарып келишет. Быйыл түшүмдүүлүктүн айынан экспорт жагын ойлонуп турушат. Мындан сырткары токойлорду ижарага иштеткен жергиликтүү тургундар жаңгак токой түшүм бербесе быйыл ижара акысында кайтаруудан кыйынчылыктарга кабылчудай. Ошондуктан токой чарбаларда быйыл бул багытта маселе болушу ыктымалдыгын Жаныш Долдоев билдирет.
Арендага иштетесиңер да, аренда акыны кантип бересиңер анда быйыл жаңгак болгон?
Ошол да, ошондо ошолор проблема болуп эми азыр жаңы пландарды өзгөртөбүз деп баасын көтөрөбүз дегенде кырышып атат эми аны албаанын элдери төлөшү кыйынга бир көтөрөмүз. Анын баары жаңы болбой калгандар план төгүштүлүк кыйын болуп калат.
Базар Кургон районундагы токой чарбаларда быйыл жаңгактын түшүмү дээрлик жок эсе. Дүйнөдөгү ири жаңгак токойлордун бири катары саналган Арстанбап токоюнда да жаңгактын түшүмү 50% аз болду. 300 000 гектар аянттагы жаңгак токойлорунан жылына орто эсеп менен 3000 тонна жаңгак жыйналчу. Облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков буларга токтолду.
Суук болуп, жамгыр көп жаап, чаңдашпай түшүм жакшы болбой калды быйыл. Жакшы эмес урожай, эми биз урожайдын так килограммын айта албайбыз, себеби акчасын алабыз да. Только семена топтойбуз, урук топтойбуз, калган акчасын алабыз. Чогултуган келишимдин негизинде келишимге ылайык жаңгак акчасын төлөй беришет. Независимо от жаңгак болобу болбойбу, ошо келишимде ошондой шарт токтом ошондой чыккан, себеби ал арзан эле баа коюлган да.
Жаңгактын түшүмү аз болгону менен быйыл пахта өстүргөн дыйкандын мээнети акталчудай. Быйыл анын түшүмдүүлүгү да жогору болуп учурда баасы 45 сомго чейин чыгууда. Өкмөттүн облустагы өкүлдүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажимамат Исаев жыл сайын ак алтын эккен дыйкандардын саны арбып баратканын айтат.
Биздин областта эң жакшы көрсөткүч бул пахтанын аянты кеңейди. Түшүмдүүлүгү дагы мына оперативдүү маалыматтарга таянсам, пахтанын орточо түшүмдүүлүгү 35.6 центнерден болуп атат гектарына. Былтыр 35 центнерден болду. 10436 гектар жерден пахта жыйналды. Биринчи теримдер баягы. Пахтанын көлөмү тоннага алып келгенде 37183 тонна. Өткөн жылдын ушул мезгилине 15 октябрына салыштырмалуу 4686 тоннага көп. Орточо 42-45 сомдон кабыл алып атат. Пахтанын баасынын жогору болушу ушул элдердин пахта эгүү аянттарынын көбөйүшүнө шарт түзүлдү да баягында. Бизде эң негизги утугубуз болот деп ойлойм биз эгер органикалык пахтаны өстүрсөк. Бизде ал биофермер өстүрүп атат. Былтыр 450 тонна экспорттабыз Германияга.
Жалал Абад облусу боюнча быйыл 32000 тонна ак алтын жыйноо планы бар. Азыр талаадагы 83% түшүм жыйналып бүттү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 1000 гектарга көп пахта эгилген. Өндүрүлгөн пахта буласы Россия менен Турцияга экспортолот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дыйкандар айыл чарба азыктарынын баасы өтө арзан болуп коңшу өлкөлөр албай эмгектери акталбай калганын айтып атышат. Жогорудагы баяндарды уктуңуз. Эмнеге баа саясаты жазында пландалган эмес? Картошка, кант кызылчасы, кара өрүк сыяктуу айыл чарба продуктуларынын баасы эмнеге төмөндөп кетти? Проблеманы чечүүнүн кандай жолдору бар деген суроолорго айыл чарба министрлигинин Евразиялык экономикалык биримдик жана дүйнөлүк соода уюму менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жумабеков жооп берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кеп кеткан.
Асылбек мырза, быйыл картошка, чеснок деген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн баасы абдан арзан болуп атат. Аны өзүңүз деле байкап атсаңыз керек. Буга дыйкандар негизинен эле ошо министрликти күнөөлөп жатыптыр да. Жаз башында ушуларды Казакстанга экспорттойбуз, баасы көтөрүлөт деп айткан, ошон үчүн эккенбиз депчи. Бул мындай доматтарга эмне деп жооп бере аласыз?
Чеснокту көп тиккиле, картошканы көп тиккиле деп айткан эмеспиз. Биз айыл чарба министрлиги ар бир өкмөттүн токтомун даярдайбыз. Жазган мал кайсы продукцияны айдаш керек, кайсыны көбөйтүш керек, кайсыны азайтыш керек депчи. Биз быйыл көбүнчө жашылча жемиштерди көбөйтүү керек, бактарды эмелерин көбөйтүш керек деген направленияларды алып барганбыз. Анан картошка боюнча жыл башында айтканбыз, что жанагы картошканы быйыл возможность көбөйөт Өзбекстанга көбүнчө. Биздин эң мурунтандан бери Өзбекстан алып жаткан да, былтырдан баштап Өзбекстан картошка ала баштаган. Анан картошканы Өзбекстанга сатабыз, анан Казакстанга да кетет деп ошол боюнча прогноз бар болчу. Бирок кийинки баягы дыйкандар бар сеп алгандан кийин өзбектер Өзбекстандан картошкого запрет коюп койбодубу? Ошол боюнча бүгүнкү күнү задержка болуп атат Өзбекстанга картошканы сатуу боюнча. Бирок жакында бизде жана
осы өркөлөрдүн алкагында айыл чарба министрлердин кеңешмеси бизде өттү. Бул жерде Кыргызстанда ошол жерде сүйлөшүүлөр болгон. Андан кийин биз Казакстандан келген айыл чарба министри менен биздин министр сүйлөшүп, өзбек тараптар бизге ошо картошкону экспорт кылганга мүмкүнчүлүк ачып беребиз деп убада кылып кетишкен. Өздөр билесиздер, кечээ жакында кечээ күнү экономика министри Панкрат дагы учуп кетти. Ошо менен биздин департамент бар, жана алар өзбектер карантиндик объект эмелер чыгып калды, объекттер чыгып калды картошкада, ошон үчүн деп эме кылып аткан. Анан бирок биздики андан таза деп кечээ күнү ошо делегациянын составында биздин департаменттин директору дагы ошо Өзбекстанга учуп кетти. Кудай буюрса ошо картошканын экспорту Өзбекстанга экспорт кылуу мүмкүнчүлүгү ачылат деп күтүп атабыз да.
Эгерде мүмкүнчүлүк ачылса, баанын жогорулашы дагы күтүлөбү андай болсо?
Эгер мүмкүнчүлүк ачылса, эми баа жылдагы деңгээлге чыгат деп деген ойдобуз. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүңөр билесиңер, быйыл былтыркыга салыштырмалуу баягы Россияда рубльдун курсу аябай түшүп кетпедиби? Ошон үчүн мына бизден мисалы үчүн картошканы 10 сомдон алып Казакстанга, өзбек эмеге, Россияга сатканда сразу эле 10 сомдук картошка тияка барганда 15 сомго 5 сомго көтөрүлүп атпайбы? Деген 1.5 эсе болчу да. Азыр быйыл болсо түшүп кетип, ошонун негизинен бияктагы баа менен тияктагы баа тең болуп калган убакта биздин картошканы пока баягы жол расходун кошкон үчүн биздин картошка кичине эме болуп калды да, өтпөй калды. Ошон үчүн баа ырыйлап кетти да бул жактачы.
Дыйкандар картошка, чесноктон да тышкары маселен ошол эле кант кызылчасы, анан жанагы сиз айтып атпайсызбы, бак тикиле дегенбиз деп, Таласта быйыл кара өрүктүн дагы түшүмү мол болгону менен баасы аябай арзан болуп күйүп кеттик деп атышат да. Бул маселе кандай болот?
Эми кара өрүктүн чындыгында быйыл кара өрүктүн түшүмү менен абрикостун түшүмү аябай быйыл аябай чоң болду. Экспортко ташып успех кылбай калышты. Анан ошон үчүн биз мурунтадан айтып келе атабыз, чтоб ошолорду кайрадан жанагы кургатуучу секторду ачуу боюнча иш алып барып, айыл чарбасын колдоо боюнча кредиттер берилип атат. Ошонун негизинде быйыл кайра иштетүү тармагына башка тармактарга 10% берсе, кайра иштетүү тармагына 6%ге чейин кредиттер түшүрүп, ошол секторду куруп, ошо дыйкандарыбыз күйбөй ошону эме кылсын деген аракеттерди кылганбыз. Анан эми куруп коюш ылдам оңой эмес экен. Ошо пока курушуп, ушу бүгүн дыйкандарыбыз дагы айыл чарба кызматкерлери дагы ошолорго аракет кылышып атат.
Асылбек мырза, анан ушул сыяктуу кырдаалдын алдын алыш үчүн кийинки жылгачы кандай пландар болуп жатат?
Эми ошондой кырдаалдар болбош үчүн биз быйыл дагы жанагы келечекте боло турган ФСК жети деп коет, эми баягы дыйкандарга кредит берүү боюнча быйыл жылда каржы министрлиги өздөрү түзүп, өздөрү эме кылчу, быйыл биз өзүбүз колубузга алып, өзүбүз иштеп чыгып, ошол боюнча өзүбүз көзөмөл алуу боюнча иштер жүрүп атат. Биринчиден. Экинчиден, кыргызка орус фонд аркылуу дагы ошо дыйкандарга жардам берип, ошол продукцияларды өндүргөн продукцияларды кайра иштетүү боюнча дагы көбүрөөк жардам берүү деген аракеттер бар. Андан башка өкмөттүн иш пландары иштеп чыгып атат. Бул жанагы кошуна Кытай өлкөсүнө дагы айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча бүгүн план мероприятия иштеп чыгылып, ошонун үстүндө дагы иштеп атабыз. Кытайга ар бир продукция биз башка өлкөлөргө чогуу эме кылсак, а Кытайга болсо ар бир продукция боюнча өзүнчө иш чара кылып, өзүнчө протокол кылып, өзүнчө сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мына 2-3 жылдан бери сүйлөшүү боюнча жүрүп, азыр жанагы коом менен кокон гилясыка улус аталганбыз. Азыр эми картошка, фасоль, унга, ошондой башка ошо продукцияларга дагы 5-6 продукцияга протокол түзгөнгө аракет болуп атат да.
Азыбек мырза, чындыгында Кытай бул дүйнөнү кызыктырган эң чоң рынок эмеспи? Биздин жаныбызда эле жайгашкан. Анан ошол Кытайга сиз өзүңүз айтып аткан продукцияларды экспорттоого, мисалы сиз айтып атпайсызбы, протокол түзгөндөн тышкары дагы кандай техникалык тоскоолдуктар болуп атат?
Бул жана протокол болмоюнча кытайлардын фитосанитардык контролдор келип, бул жерден келип дыйкандардын ошол өстүрүп аткан эмени көрүп текшерип, анан кийин ошо алар өздөрүнүн баягы заключениясын бермейинче биз аяка чыгууга эч мүмкүнчүлүгүбүз жок да.
Айыл чарба министрлигинин Евразиялык экономикалык биримдик жана дүйнөлүк соода уюму менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жумабеков суроолорубузга жооп берди. Интервьюну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосунда айыл чарбанын быйылкы абалы, түшүм жыйноо машакаты, ийгилик жана өксүктөр тууралуу баяндар топтомун уктуңуз.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага кол кабыш кылгандар деп да кыргызстандыктарына аталып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт, ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Турадан бир адвокаттарга пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардыруу деп аталган телеберүүнү Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмагы жок жардыруу.
Ушун менен 18-октябрдагы таңкы эфирдин бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга баш болуп туруңуз, дарегибиз азаттык чекит орг. Укандарга ыраазычылык, аман болуңуз.